Захария 1-р бүлэг. Дайрусын 2-р жилийн 8-р сард эзний үг Иддогийн ача Брекагийн хөвгүн иш үзүүлэгч Захарияд ирж айлдсан нь. Чиний өвөг дээдэст эзэн ихэд хэлгэн сайн. Тиймээс тэдэнд хэл. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Над руу эргэх түн хэмээн түмэн цэргийн эзэн тунхаглаад, тэгвэл би таанар руу эргэх юм гэж түмэн цэргийн эзэн айлдж байна. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Одоо таанар нүгэлт замаасан болон хилэнц дүүлсээсэн эргэх түн хэмээн эртний иш үзүүлэгчэд таанарын өвөг дээдэс зарлсан боловч тэд намайг сонсоогүй, анхаарсангүй. Тэрхүү өвөгдийнхэн адил бүү байх түн гэж эзэн тунхаглаж байна. Хаан байна өвөг дээдэс чинь. Иш үзүүлэгчэд мөнх амьдардаг уу? Гэвч би өөрийн зарцнаар болох иш үзүүлэгчдэд тушаасан миний үгс захирамжууд эцэг өвөгдийн чинь дээр буугаагүй гэж юу? Тэгээд тэд гэмшин бидний зам бидний үйлсийн дагуу бидэнд үйлдэхээр түмэн цэргийн эзний төлөвлөсөнчлэн ийм хүү тэр бидэнд хандажээ хэмээсэн юм. Дайрусын 2-р жилд Шибат сар буюу 11-р сарын 24-ний өдөр эзний үг Еддогийн ач Берехагийн хөвгүн иш үзүүлэгч Захарияд ирсэн. Би шөнөөр харав, үзэгтүүн улаан мөрөнсөн хүн байсан бөгөөд хавцалдах мирт моддын дунд зогсож байв. Түүний ард улаан, хээр, цагаан морь байв. Би эцэн минь, эдгээр нь юу вэ хэмээсэнд надтай ярилцаж байсан тэнгэрлэгч надад эдгээр нь юу болохыг би чамд үзүүлье гэв. Мирт моддын дунд зогсож байсан өнөөх хүн эдгээрийг дэлхий даяар явуулахар эзэн илгээсэн юм хэмээн хариулав. Мирт моддын дунд зогсож байсан эзний тэнгэрлэгчд хандан тэд бид дэлхий даяар явлаа. Үзэгтүүн бүх дэлхий амар тайван нам гүм байна гэж хариулав. Дараа нь эзний тэнгэрлэгч түмэн цэргийн эзэн эдгээр 70 жилүүдээр зэвүүцэгдэж байсан Ерүсэлим болон Юудагийн хотуудыг та хити болтол өрөвдөхгүй байх юм бэ гэсэнд надтай ярилцаж байсан мөнөөх тэнгэрлэгчд эзэн сайн үг тааламж түгсээр хариулав. Ингээд надтай ярилцаж байсан тэнгэрлэгч надад хандан ингэж зарлагтун түмэн цэргийн эзэн ийн айлдж байна. Би Ерүсэлим болон Сионы төлөө хитрхи хар тайвав. Харин амар тайван бус үндэснүүдэд би маш их уурсаж байна. Учир нь намайг зөвхөн өчүүхэн хилэгнэх зуур тэд бузар мууда тусалсан. Иймээс эзэн айлдж байна. Би өрөвдөн Ерүсэлим руу эргэж ирсэн учир миний өргөө тэнд босгогдох болно гэд хэмжүүр Ерүсэлимийн дээгүр татагдах болно гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна. Дахин ингэж зарлах түн түмэн цэргийн эзэн ийн айлдж байна. Миний хотууд дахин хөгжил цэцгэлээр бэлхэн. Эзэн Сионыг дахин тайдгаруулж Ерүсэлимийг дахин сонгоно гэвэ. Тэгэд би нүдэн өргөн хараад дөрвөн эврийг үзв. Надтай ярилцаж байсан тэнгэрлэгчд хандан би эдгээр нь юу вэ гэсэнд тэр надад эдгээр нь Юда, Израиль, Ерүсэлимийг тараасан эврүүд юм гэж хариулав. Дараа нь эзэн надад дөрвөн дарханыг үзүүлэв. Би эдгээр нь юу хийхээр ирж байна вэ гэсэндэ тэр эдгээр нь Юдаг тараасан эврүүд юм. Иймээс хинч толгоогоо өргөхгүй, харин эдгээр дарахчууд тэднийг айлхаар газар нутгийг нь тараах гэж Юдагийн эсрэг эврээн өргөгч үндэснүүдийн эврүүдийг нураахаар ирсэн гэлээ. Захария 2-р бүлэг. Дараа нь би нүдэн өргөн хартал гартан хэмжүүр барьсан хүн үзэгдэв. Тэгт нь би чи хаашаа явж байна вэ гэсэндэ тэр надад Ерүсэлимийг хэмжиж түүнийг хэр урт хэр өргөн болохыг нь үзэн гэв. Үзэгтөн надтай ярилц байсан өнөөх тэнгэрлэгч явчихсан өөр нэг тэнгэрлэгч түүнтэй уулзахаар ирж түүнд "Гүй, тэр залуутай ярьж доторх хүн мал нь олширсноос болж Ерүсэлим нь хан хэрэмгүй суурь мэт болно" гэж хэл. Эзэн тунхаглаж байна. Би хотыг хүрээлэн галт хана болно. Би түүний дундах алдарна байх болно гэв. "Хөөй, хөөй, умардын газраас зүгтгтэн" гэж эзэн тунхаглаж байна. Учир нь би та нарыг тэнгэрийн дөрвөн салхи мэт тараасан гэж эзэн тунхаглаж байна. "Хөөй, Сион, Вавилоны охинтой хамт амьдрагч та нар зүгтэн зайлах түн. Түмэн цэргийн эзэн ийн айлдж байна. Цог жавхлангийн дараа тэр намайг та нарыг дээрэмцэн үндэснүүдийн эсрэг илгээв. Учир нь та нарт хүрэгчний түүний мэлмийн цэцгийг хүрдэг. Үзэгтүүн, би өөрийн мутраар тэдний дээгүр даллана. Тэгснээр тэд боолчуудынхан олзон болох юм. Тэгээд та нар түмэн цэргийн эзэн намайг илгээснийг мэдэх болно. Сионы охиноо, баярлан дуулж баясгтун. Үзэ түгэ, би ирж байна. би та нарын дунд орж хулна гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэр өдөр олон үндэснүүд өөрсдийг эзэнтэй холбож миний ард түмэн болно. Тэгээд би та нарын дунд оршиж түмэн цэргийн эзэн намайг та нар руу илгээснийг та нар мэдэх болно. Эзэн Юудаг ариун газар дах өөрийн хувь мэт эзэмшиж Ерүсэлимийг дахин сонгоно. Бүх махан биеийн эзний өмнө дуугүй байх тун учир нь тэр өөрийн ариун оршихуйгаас сэрэв. Захария 3 дугаар бүлэг. Дараа нь тэр надад эзний тэнгэр элчийн өмнө зогсож буй тэргүүн дахилч Йошуага болон түүнийг буруутахаар баруун гар талд нь зогсож буй сатаныг үзүүлэв. Эзэн сатаанд, сатана, эзэн чамайг буруу шааж байна. Үүнхээр Ерүсэлимийг сонгосон эзэн чамайг буруу шааж байна. Энэ бол галаас аврагдсан тамга ус уу гэв. Йошуа бузар муу хувц сүмссэн байх бөгөөд тэнгэр элчийн өмнө зогсож байв. Тэнгэр элч өөрийнхөө өмнө зогсогчдод хандан, түүнээс бузар муу хувцсыг нь тайлан авгаад түүнд дахин, хараг түүн, би чиний гэм бурууг чамаас авч ёслолын дээлэр чамай хувцслана гэвэ. Дараа нь би түүний толгой дээр тэд цэвэр малгайг тавих гэсэн тэд эзний тэнгэр элчийг зогсож байх зуур түүний толгой дээр цэвэр малгай тавьж түүнд хувцс өмсгөв. Эзний тэнгэр элч Йошуад сануулан, түмэн цэргийн эзэн ийн айлдаж байна. Хэрв чи миний замаар алхаж миний үйлчлэгийг гүйцэтгэвэл чи мөн миний гэрийг захирч мөн миний шүүхийг хариуцаж байх болно. Энд зогсогчдын дунд чөлөөтэй орох эрхийг би чамд сойрхно. Одоо сонсох тун. Тэргүүн дахилч Йошуа чи болон чиний өмнө сууж байна айз нар чинь үнэхээр тэд бол бэлэгдэл болох хүмүүс юм. Өзөгтөн би өөрийн зарц мөчрийг авчрах гэж байна. Йошуагийн өмнө миний тавьсан чулууг өзөгтөн нэг чулуун дээр 7 нүд өзөгтөн би түүн дээр бичээс сийлнэ гэж түмэн зэргийн эзэн тунхаглаад ганц өдрийн дотор тэр газрын гим бурууг би зайлуулна. Тэр өдөрт танай хүн нэг бүр хөршөөн өрийн усан үзмийн мод инжири модны дор суулах хару өрих болно гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна. Захария 4-р бүлэг. Тэгээд надтай ярилцаж байсан тэнгэр элч эргэж нойрнус ирсэн хүн мэт намайг босгов. Тэр надаас чи юу харж байна вэ гэсэнд би харж байна. Оройдын хул бүхий бүхэлдээ алтан динлүүний суур болон түүн дээр орой дээрх динлүү тусбарт хамаарах 7 сувгуудтай 7 динлүүг харав. Мөн иргэд нь 2 чулуу мод байна. Нэг нь хулны баруун гарт нөгөө нь зүүн гарт нь байна гэсний дараа би надтай ярилцаж байсан тэнгэр элчэд хариулан, эзэн минь эдгээр нь юу вэ гэсэнд надтай ярилцчих. Мөнөөх тэнгэр элч надад хандан, эдгээр нь юу болохыг чи мэдэхгүй гэж юу хэмээсэнд би мэдэхгүй эзэн минь гэв. Тэгээд тэр надад, энэ бол Зерубабель хандсан эзний үг юм. Хүч чадлаарч бус, эрх мэдлэрч бус харин миний сүнсээр гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаж байна. Агуула, чи юу юм бэ? Зерубабелийн өмнө чи тал болно. Тэр нэгүүлсэл түүнд нэгүүлсэл байг гэж хашгиран оройн чулууг ураг шавчирна гэвэ. Мөн эзний үг надад ирж айлдсан нь, Зерубабелийн гар энэ өргөний суурийг тавьсан бөгөөд түүний гар үүнийг дуусгах болно. Тэгээд та нар түмэн цэргийн эзэн намайг та нар руу илгээснийг мэдэх болно. Жижиг юмсын өдрийг хин үсэн ядсан бэ? Харин эдгээр 7 Зерубабелийн гардах тэгшлүүрийг харахдаа баярлах болно. Тэдгээр нь дэлхий даяар хэрэн хэсэх эзний мэлмий юм гэвэ. Дараа нь би түүнд, гинлүүний суурийн баруун зүүн тал дах эдгээр 2 шидүү мод нь юу вэ гэв. Би 2 дахуудаагаа түүнд, 2 алтан хоолой дэргэдэх өөрсдөөсөн алтан тосыг юулин гаргач чадууны 2 мучир нь юу вэ гэсэнд тэр надад хариулан, эдгээр нь юу болохыг чи мэдэхгүй гэж юу хэмээсэнд би үгүй эзэн минь гэв. Тэгээд тэр, эдгээр нь бүхэл дэлхийн эзний дэргэд зогсож байдаг тослогдсон 2 хөвгүүн юм гэв. Захария 5-р бүлэг. Тэгээд би дахин нүдэн өргөн үзвэл нисэж буй хуйлмал номыг харав. Тэр надад, чи юу харав гэсэнд би хариудна. Би нисэж буй хуйлмал ном харж байна. Түүний урт нь 20 дохой, өргөн 10 дохой юм гэв. Тэр надад, тэр бол бүхий л газрын гадарга дээгүр урагшлагч хараал юм. Хулгай хийдэг хүмбэр хуйлмал номын нэг тал дээр нь бичигдсэний дагуу арилгагдаж, тангараг тавьдаг хүмбэр нөгөө тал дээр нь бичигдсэний дагуу арилгагдана. Би түүнийг урагшлуулна гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаад, энэ нь хулгайчийн гэрт болон миний нэрээр хуурамч тангараг тавьдаг нэгний гэрт нэвтэрнэ. Уг гэрийн дотор тэр шинжин байж чулуу ясмод тойн цуг төмөрдөн гэв. Тэгээд надтай ярилцаж байсан тэнгэр элч гарч явн надад одоо нүдэн өргөгтөн үргэлжилж буй тэр нь юу болохыг харагтун гэлээ. Би энэ юу вэ гэсэндээ тэр энэ бол үргэлжлэгч Ефа юм гэдэг дахин энэ бол бүх газар дахь тэдний дүр төрх юм үзэгтөн туглан бүтээлэг өргөгдөв. Энэ бол Ефагийн дотор талд сууж буй эмэгтэй юм гэв. Тэр энэ бол хилэнцт байдал юм гээд өнөөх эмэгтэйг доош Ефагийн гол чулуудаж түүний онгорхой дээр нь таарах туглага цутгав. Дараа нь би нүдэн өргөж харсанд тэнд далавчаар салхи татуулан ирж буй хоёр эмэгтэй байв. Тэд өрөв тасын далавч мэт далавчтай аж. Тэд Ефаг газар тэнгэрийн хооронд өргөв. Надтай ярилцаж байсан тэнгэр элчид хандан би тэд Ефаг хаана авчих вэ гэсэндэ тэрээр надад Хинарын газарт түүнд зориулан сүм барихын тулд юм. Энэ нь бэлэн боломжтой тэр эм тэнд өөрийн суурин дээр заларна гэвэ. Захария 6 дугаар бүлэг. Би дахин нүдэн өргөн харвал хоёр уулын хоорондоос дөрвөн тэрэг урагш гарч ирсэн үзэгдэв. Уулс нь хүрл уулс аж. Эхний тэргэнд улаан морд, хоёр дахь тэргэнд хар морд, гурав дахь тэргэнд цагаан морд, дөрөв дахь тэргэнд хүчрхэг цоохор морд хөлөлсөн аж. Тэгээд би надтай ярилцж байсан өнөөх тэнгэр элчид хандан эцэн минь эдгээр нь юу вэ гэсэндэ тэнгэр элч надад хариулан эдгээр нь бүхэл дэлхийн эзний өмнөх байрнаас урагшилж буй тэнгэрийн дөрвөн сүнс юм. Хар морд бүхий нэг нь умардын орон руу хөдөлж цагаанууд нь тэдний араас урагшлах үед цоохрууд өмнөдийн орон руу хөдөлдөг юм. Хүчтнүүдийг гарч явхад тэд дэлхий даяар аялахаар явах гэж тэмүүлнэ гэвэ. Тэр явцгаа дэлхий даяар аялагтун гэсэндэ тэд дэлхий даяар явцгаав. Дараа нь тэд над руу хашгирч надад хандан харагтун умардын орон руу явгчт нь умардын оронд хандсан миний уур хилэнг тайтгаруулав гэв. Эзний өгмөн над руу ирж айлдсан нь цөлөгдөгстөөс хил даягаас табиагаас Едаягаас өргөл ав. Тэр өдрөө чи явж тэднийг Вавилонаас хаанч очисон бай Зефаниагийн хөвгүн Йосиагийн гэрт нэвтэр. Мөнгө алт авч титэм урлаад Яхазадакийн хөвгүн тэргүн дахилч Йошуагийн толгойд өмсгөхтүн. Тэгээд түүнд Төмөн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Мөчир хэмээх нэртэй хүнийг үзгэхтүн. Юу гэвэл түүний байга газараас тэр ургаж нахиалдаг. Тэр эзний сүмийг барих болно. Тийм ээ. Эзний сүмийг барих хүн тэр юм. Тэр хүндлэлийг хүртэж өөрийн сэнтий дээр захирна. Тиймээс тэр өөрийнхөө сэнтий дээр тахилж болж хоёр талын хооронд инхийн зөвлөл болох юм. Тэтмэн Хелем, Табиа, Едиая болон Зефаниагийн хөвгүн Хэнд эзний сүмдих сануулга болно. Ал солон хүмүүс ирж эзний сүмийг босгох нь намайг таанар руу Төмөн цэргийн эзэн илгээснийг таанар мэдэх болно. Хэрв чи өөрийн бурхан эзнийг бүрэн төгс дуулгартай дагавал энэ нь бүтэх болно гэвэ. Захария 7 дугаар бүлэг. Дайрус хааны 4 дахь жилд Хислев хэмээх 9 дугаар сарын 4-нд эзний үг Захариад ирлээ. Битэлийнхэн эзний тааллыг ирэхээр Шарезер Эрдемелех нарыг хүмүүсийнх нь хамт илгээв. Тэд Төмөн цэргийн эзний өргөнд харьяалагдаг дахилч нар болон иш үзүүлэгчдэд хандан би энэ олон жилүүдэд үлдсэн шигэн өөрийгөө зориулж 5 дугаар сард ойлхуу гэсэндэ Төмөн цэргийн эзний үг надад ирж энэ газрын бүх ард төмөнд болон тагилж нарт хэл та нар эдгээр 70 жилд 5-7 дугаар сард мацаг барин гашуудахдаа үнэхээр миний төлөө мацаг барьсан юм гэж юу? Идэж уух үедээ чи өөрийнхөө төлөө идэж чи өөрийнхөө төлөө уудаггүй гэж юу? Ерүсэлийн оршин суугч тавиаж эргэн тойрных нь хотууд хөвчин зэцгэлж нэгэ ба улсын билээч хүн амьтантай байх үед эртний иш үзүүлэгчдэр эзний тунгалсан үгс нь эдгээр биш гэж юу гэвэ. Тэгээд эзний үг Захариад ирж Төмөн цэргийн эзэн ингэж айлдсан. Үнийн шударга ёсыг дэлгэрүүлэн хүн бүр өөрийн ахад үст инэрл ба өрөв сэтгэлээр хандагтун билэвсэн болон үнчнийг харь хүнийг болон ядуг бүү дарал. Нэг нэгнийхээ эсрэг зүрхэндээ мууг бүү төлөвл. Гэвч тэд анхаарахаас татгалзан зүрүүдлэн эргэж сонсохгүй гарч ихэ таглав. Тэд өөрсдийн зүрхийг захөрөмт болгосон учраас тэд Төмөн цэргийн эзэн өөрийн сүнсээр эртний иш үзүүлэгчдэр дамжуулан илгээсэн хууль болон үгсийг сонсож чадаагүй. Иймд Төмөн цэргийн эзнээс агуу уур хилэн ирсэн. Түүнийг дуудахад тэд сонсоогүй шиг тэднийг дуудахад нь би сонсохгүй гэж Төмөн цэргийн эзэн айлдж байна. Харин би тэднийг салхи шуурганы хамт тэдний мэдхгүй бүх үндэсний дунд таран цацна. Тиймээс газар нутгийн тэдний ард эзгүүрийн хоосорч хойш урагш нэг ч хүн явахгүй. Юу гэвэл тэд тааламжит газрыг хоосруулсан юм гэвэ. Зихариан 8 дугаар бүлэг. Түмэн цэргийн эзний үг ирж айлдсан нь. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Би Сионы төлөө хитргий хартай байна. Тийм ээ, асар их уур хилэнгэр би түүнийг хардж байна. Эзэн ийн айлдж байна. Би Сион руу эргэж Иерусалимын дунд оршин, тэгээд Иерусалим нь үнний хот хэмээн дуудагдаж түмэн цэргийн эзний уул нь ариун уул хэмээн дуудагдах болно. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Өвгөт хөгчид дахин Иерусалимын гудамжинд сууцгааж, хүн бүр нас сүйдрийн хэрээр гартаа таягтай байна. Гудамжинд тоглож буй хөвгүүд өгдөр хотын гудамжнууд дүүрэх болно гэвэ. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Хэрвэн энэ эдгээр өдрүүдэд энэ ард түмний үлдэгстийн нүдэнд хэд хэцүү байвал энэ нь мөн миний мэлмэл хэцүү байх уу гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Үзэгтөн. Би өөрийн ард түмнийг наран урах газраас наран шингэх газраас авчрах гэж байна. Би тэднийг авчирч тэд Иерусалимын төвд амьдрах болно. Тэд миний ард түмэн болж үнэн ба зөв шударгаар би тэдний бурхан болно гэвэ. Түмэн цэргийн эзэн ийн айлдж байна. Түмэн цэргийн эзний өргөний суур тавигдсан өдрөөс ич үзүүлэгчдийн амнаас тунхаглагдсан эдгээр үгцийг өдрүүдэд сонсож буй та нар сүм баригдаж дуусах хүртэл гарч нь хүчтэй байг. Учир нь эдгээр өдрүүдээс өмнө хүн малын төлөө ямар нэгэн төлөөс байгаагүй юм. Орсон гарсан хүний хувьд дайсантай учир амар амгалангүй байсан. Бүх хүмүүсийг би нэг нэгийнх нь эсрэг тавьсан юм. Харин одоо би нар түмний үлдэгсдэд урдын өдрүүдийг шиг хандахгүй гэж түмэн цэргийн эзэн тунхаглаж байна. Үр амар тайван ургана. Усан үзэм жимсэлж, газар үр жимсэн гаргаж, тэнгэр шүүдрээ буулгана. Энэ бүх зүйлийг энэ ард түмний үлдэгсдэд би өвлүүлнэ. Юдагийн гэрээ, Израилийн гэрээ, та нар үндэснүүдийн дунд хараалуулж байсан шиг та нарыг юрөөл болох энэ тулд би та нарыг аварна. Бүү айхт хүн, гараа чангалагт хүн гэв. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Та нарын өвгдээдс намайг өдөө уурлуулах үед би та нарт хор хөнөөл учруулахаар төлөвлөж зөөлрөөгүй мэт гэж түмэн цэргийн эзэн айлдаад. Би Иерусалимд Юдагийн гэрт сайныг үлдэхээр энэ өдрүүдэд дахин төлөвлөв. Бүү айхт хүн, та нарын хийх ёстой зүйлс нь эдгээр юм. Нэг нэгэндээ үннийг хэл. Үннээр шүүхтэн. Шүүлтэн та нарын дааман хаалганудад амар амгалангийн төлөө байг. Мөн та нарын нэгэн ч нөгөөгийнхэн эсрэг зүрхэндээ хор мууг бүү төлөвл. Худал андгайд бүү дурл. Энэ бүхэн миний үзэн яддаг зүйлс юм гэж эзэн тунхаглаж байна. Түмэн цэргийн эзний үг над руу ирж айлдсан нь. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. 4, 5, 7, 10 дугаар саруудын мацаг барилтууд нь Юдагийн гэрт баяр баясгалан хөгжилтэй сайхан баяр наадам болно. Иймээс үнэн амар амгалан хайрл. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Ард түмнүүд тэрч байтхан олон ходуудын оршин суугчд ирнэ. Нэгийнх нь оршин суугчд нөгөөдөө очиж эзний тааллыг гуйхаар түмэн цэргийн эзнийг хайхаар бүгд хамт явцгаая. Би бас явна гэн. Асар олон ард түмнүүд хүчрэх үндэснүүд Иерусалимд түмэн цэргийн эзнийг хайхаар эзний тааллыг гуйхаар ирнэ. Түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдж байна. Тэдгээр өдрүүдэд өөр хилтэн үндэснүүдээс 10 хүн нэг Юдэ хүний хувцснаас зууран биднийг өөрсдөөгөө хамт явуулаач. Бурхан та нартай хамт байгааг бид сонслоо гих болно. Зихария 9-р бүлэг. Эзний үгийн сан болгоно Хадрахын нутгийн эсрэг бууж Дамаск дээр үлдэнэ. Учир нь хүмүүсийн нүд ялангуяа Израилийн бүх овгийн нүд эзэн рүү хандана. Мөн түүгээр хилдэг Хамат болон Хидигээр өөрийгөө ухаантай гэдэг боловч Тир Сидонич эсрэг байна. Тэр өөртөө бэхлэлд босгон мөнгийг шороо мэт алтыг гудамжны тоос мэт оволно. Үзэгтөн, эзэн түүнээс эзэмшлийг наван эд баялгийг нь далайд хаяна. Тэр галд шатаагдана. Ашкелон үүнийг хараад айх болно. Газ өвчнөдөө шаналн зовж бас Экроны хөвд найдварын тасарлаа. Газаас хаан устаж Ашкелонд хүн суурьшхаа байна. Аштодод ирлизүүд суурьшин филисчүүдийн бардамдлыг бий тасдана. Бид тэдний амнаас цусыг нь шүднүүдийнхэн завсраас жигшмээр юмсыг нь зайлуулна. Тэгээд бас тэд манай бурханы төлөө үлдэж, Юудагийн тэргүүлэгч мэт байна. Икрон Ебусчууд шиг болно. Гэвч цэргүүд болон үүгээр өнгөрөн буцагчаас болж би өөрийн өргөөг тойруулан хүрээлэн. Одоо би өөрийн милмигээр харсан учир ямар ч дарлагч дахин тэдний дээгүүр гарахгүй. Сионы окно үлэмж ихээр баярлаг туун. Иерусалимийн окно ялтын ухаа хадаах туун. Үзэх туун хаан ч чам руу очиж байна. Тэр бол зөв шударга ялагдашгүй даруу бөгөөд илжиг унжээ. Илжигний унга болох дудран унжээ. Би Ефраимаас тэргийг нь Иерусалимаас мориг нь тастан. Дайны ном тастагдана. Тэр үндэснүүдэд инг тайвныг тунхаглаж түүний ноёрхол тэнгисээс тэнгис Ефратын газрын мухард хүртэл орших болно. Мөн чиний хувьд ч гэсэн миний гэрээний цус чамтай хамт байгаа учир би чиний хоригдлуудыг усгүй нүхнээс чөлөөлнө. Найдварын хоригдлуудаа бихэлд рүү буцгтун. Би чамд хоёр дахин ихийг сэргэн гэдгэн яг энэ өдөр би тунхаглаж байна. Юудаг би өөрийн нум болгон татаж нум суман Ефраимаар дүүргэн. Гэрэке, чиний хүүгүүдийн эсрэг Сион чиний хүүгүүдийг би төрхөрнө. Би чамайг дайчны элдмэт болгоно. Тэгээд эзэн тэдний дээр үзэгдэн түүний сум аянга мэт харвна. Эзэн бурхан бүрээгэн үлээж өмнөдийн хүчит шуурганаар давшин. Түмэн цэргийн эзэн тэднийг хамгаална. Тэд цөлмөн дүүгэрийн чулуун дээр дэвсэлнэ. Тэд ууцгааж дарс мэт шүүгэх болно. Тэд тахилын тогоо мэт дүүргэгдэж тахилын ширээний өнцгүүд мэт норно. Тэдний бурхан эзэн тэр өдөр тэднийг өөрийн ард түмний сүрэг шиг аврах болно. Учир нь тэд тэтмийн чулуу мэт түүний нутагт ялалзах болно. Тэд ямар үзэсгэлэнтэй хөөрхөн байх болоо. Үр тарай залуусыг хөгжөөж шин дарс онгон охидыг баясгана. Захария 10 дугаар бүлэг. Хаврын борооны үед эзнээс бороо гуйх тун. Аянгат үйлсийг бүтээгч нь эзэн юм. Тэр хүн бүрд талбайд нь ногоо ба шеврээ борог тэдэнд өгнө. Терафим гим буруу ярин мэрэгчд худал үзэгдэл үзэн хуурамч зүуднүүд хэлнэ. Тэд дими хоосон тайвшруулна. Ингээд хүмүүс хонь мэт төөрөн хончингүй учир зовно. Миний өөр хончидын эсрэг дүрлцэн ухнуудыг би шийтгэн. Учир нь төмөн цэргийн эзэн өөрийн сүрэг болох Юдагийн гэрд зочлон тэднийг тулаандах өөрийн сүр жавханд морь мэт болгоно. Тэднээс булангийн чулуу, тэднээс майхны гадас, тэднээс тулааны нум, тэднээс аливаа захирагч бүгдээрэн хамт ирэх болно. Тэд тулаанд гудамжны тоосонд дайснаа дэвслэн гişгч хүчит ирс мэт байна. Тэд дайтах болно. Учир нь эзэн тэдэнтэй хамт байна. Мортонгууд гутам шиг болно. Би Юдагийн гэрийг тэнхрүүлж Йосефийн гэрийг аварна. Би тэднийг өрөвдсөн учир би тэднийг буцаан авчирна. Би тэднийг голж байгаагүй мэт тэд байх болно. Учир нь би бол тэдний бурхан эзэн бөгөөд тэдэнд би хариулах болно. Ефраим хүчрэхгээр мэт байж тэдний зүрх дарс уусан мэт байсан. Үнэхээр тэдний хүүхдүүд үүнийг хараад баярлаж тэдний зүрх эсний дотор баярлан хөөрнө. Би тэднийг золсон учир тэднийг хамтад нь цуглуулахаар эсгэрнэ. Тэд өрд байсан шигэ тоо томшгүй болно. Тэднийг би ард түмнүүдийн дунд тараахад алс холын орнуудад тэд намайг санана. Тэд өөрсдийн үр хүүхдүүдийг хамт амьдран буцаж ярина. Би тэднийг Египтийн газраас буцаан авчирч Ассираас тэднийг цуглуулна. Би тэднийг Леван болон Гелиадын газарт авчирна. Тэр газар тэдэнд хүрэлцэхгүй. Тэр зовлонгийн тэнгисийг туулан далайн давлгааг цохино. Ингэснээр нийлийн бүх өгөн уур авалж Ассирийн бардамнал доошлон Египтийн очир таяг нь салан одно. Би тэдний эзний дотор тэнхрүүлж, түүний нэр дотор тэд алхах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Захария 11-р бүлэг. Ливана, хаалгуудаа өнгойлго, хуш моддыг чинь гал залгиг, агар модоо үйлэх түүн, учир нь хуш мод унаж сүр жавханд модод устгагдлаа. Байшаны царс моддоо үйлэх түүн, түнэр ой доош буув. Сүр жавхлан нь сүйтгэгдсэнд тэнд хончидын үйлхэд уулдна. Йорданы бардамнал сүйрсэн тул залуу арслангуудын хүрхэрхэн сонсдон. Миний бурхан эзэн ингэж айлдаж байна. Сүргийг нядлагдах үйл рүү нь хариул. Тэднийг худалдан авч нядлагсад нь шийтгүүлгүй явж тэднийг худалдсан хүмүүс нь эзэн өрөөгдөх болдугай. Учир нь би баяжив гэлцэн. Тэднийг өрөвдөх сэтгэл хончдод нь байхгүй. Би энэ газрын оршин суугчдыг цаашид өрөвдөхгүй гэж эзэн тунхаглаад гэвч үзэгтүүн би хүмүүсийг бие биеийнх нь гарт, хааных нь гарт унгана. Тэд тэр газрыг цохино, би тэдний гараас тэднийг аврахгүй гэвэ. Би сүргийг нядлах үйл рүү нь хариулсан учир сүрэг зовв. Би өөртөө хоёр таяг авв. Негийг нь би тааламж гэж дуудаад, нөгөөг нь нэгдэл гэж дуудав. Ингээд би сүргэн хариулав. Дараа нь би ганц сарын дотор 3 хончинг хядав. Учир нь миний сэтгэл тэднийг дэвтсэнгүй. Тэдний сэтгэл ч надаас болж ядрав. Тэгээд би та нарыг хариулахгүй. Үхэх ёстой нь үхэг, хядагдах ёстой нь хядагдаг. Үлдэгсэд нь нэг нэгнийхээ махы гэдэг гэвэ. Би өөрийн таяг болох тааламжийг авч бүх ард түмнүүдтэй байгуулсан өөрийн гэрээг цуцлахын тулд түүнийг хэсэг болгон хугалав. Ингээд энэ нь тэр өдөр цуцлагдсан бөгөөд намайг харж байсан сүргийн зовгсд нь энэ бол эзний үг байсныг ойлгов. Би тэдэнд хэрв энэ нь та нарт сайн гэж үзэгдэвэл надад хэлснийг минь өг, хэрв үгүй бол боль гэвэ. Ингээд тэд миний хөлс гэж 30 мөнгөн шикелийг хэмжив. Эзэн надад би тэднэр үнэлүүлсэн энэ хүү гайхамшигт үн хөлсийг ваарчин руу шид гэвэ. Ингээд би 30 мөнгөн шикел авч эзний өргөн дотор ваарчин руу чулуудав. Дараа нь Юда ба Израилийн хоорондын ахад үсийн барилгааг эвдэхийн тулд би өөрийн хоёр дахь таяг болох нэгдлийг хэсэг болгон хуглав. Эзэн надад тэнэг хончны хэрэгслийг өөртөө дахин ав, үзэг түүн суйрсныг ойшоодгүй, бутарсныг хайдаггүй, хугарсныг эмчилдэггүй, зогсогч нэгнийг нь дэмждэггүй, атлан харин тарган хоньны махыг гэдэж туурайг нь тасдах хончинг би энэ газарт босох гэж байна. Сүргэн өрхөгч зогсгүй хончин хөөрхийлэлтэйе. Түүний гар болон баруун нүдэн дээр нь илд байх болно. Түүний гар нь бүхлээрээ хатаж, баруун нүд нь сохор болно. Захария 12 дугаар бүлэг. Израилийн талаар эзний үгийн сануулга. Тэнгэрийг дэлгэж, дэлхийн суурийг тавьж, хүний сүнсийг дотор нь бий болгодог эзэн тунхаглаж байна. Үзэг түүн, би Иерусалимийг эргэн тойрны бүх ард түмнүүдийг эргэлдүүлэх аяга болгоно. Иерусалимийг бүслэх цагт энэ нь мөн Юдагийн эсрэг байх болно. Тэр өдөр би Иерусалимийг бүх ард түмнүүдэд хүнд чулуу болгоно. Үүнийг өрг хүн бүхэн хүнд бэртэх болно. Дэлхийн бүх үндэснүүд үүний эсрэг цугларна. Тэр өдөр би хүлэг бүгдийг самууруулан мортонгуудыг нь галзууруулан цохино. Харин ард түмнүүдийн морь бүрийг соглон зохих зуур би Юдагийн гэрийн дээгүр харуулдах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Юдагийн тэргүүлэгчид зүрхэндээ Иерусалимийн оршин суугчид бол тэдний бурхан түмэн цэргийн эзнээр дамжуулан бидэнд хүчирхэг тусламж болдог гэлцэнэ. Тэр өдөр би Юдагийн тэргүүлэгчдийг зэрэглэсэн модон дундах галт тогоо мэт, юужилсан тарайн дундах галт бамбар мэт байлгана. Тэд баруун зүүн гардах эргэн тойронд буй бүх ард түмнүүдийг төмөрдөг зуур Иерусалимийн оршин суугчид төрлөх хотдоо дахин суурьшин. Давидын гэрийн алдар Иерусалимийн оршин суугчдын алдар нь Юдагаас өндөрт өргөгдөхгүй байхын тулд эхлээд эзэн Юдагийн майхнуудыг аварна. Тэр өдөр эзэн Иерусалимийн оршин суугчдыг хамгаална. Тэдний дундах дорой нэг нь тэр өдөр Давид мэт болж, Давидын гэр бурхан мэт, тэдний өмнө эзний тэнгэр элч мэт байх болно. Тэр өдөр би Иерусалимийн эсрэг ирэх бүх үндэснийг устгахыг эрмэлзэн. Би нэгвэлслийн гуйлтийн сүнсийг Давидын гэр дээр, Иерусалимийн оршин суугчид дээр асгана. Тэгснээр тэд өөрсдийн жадалсан намайг харна. Тэд ганц хүүгийнхэн төлөө гашуудаж буй нэгэн мэт түүний төлөө гашуудан ууган хүүгийнхэн хойноос асгартал үйлдэг шиг түүний хойноос асгартал үйлэх болно. Тэр өдөр Иерусалим дасар их гашуудал болох нь Мигдогийн талдах Хададеримоны гашуудал мэт байх юм. Газар нутаг гашуудан ураг бүр ургаараа Давидын гэрийн ураг өөрөөрөө, тэдний эхнэрүүд өөрсдөөрөө, Натаны гэрийн ураг өөр өөрсдөө, тэдний эхнэрүүд нь өөрсдөөрөө, Левийн гэрийн ураг өөр өөрсдөө, тэдний эхнэрүүд өөрсдөөрөө, Шимегийн ураг өөр өөрсдөө, тэдний эхнэрүүд өөрсдөөрөө, үлдсэн бүх ургууд ураг бүр өөр өөрсдөө, эхнэрүүд нь өөрсдөөрөө гашуудна. Захария 13 дугаар бүлэг. Тэр өдөр Давидын гэрийн төлөө Иерусалимийн оршин суугчдын төлөө ба нүгэл цэвэр ус байдлын төлөө нэгэн булаг онгойсон байх болно. Тэр өдөр ийм зүйл болно гэж түмэн зэргийн эзэн тунхаглаад, би шүтэнүүдийн нэрсийг тэр нутгаас тасдах болно. Тэд цаашид дурсагдахгүй. Би мөн иш үзүүлэгчид болон бузар сүнсийг тэр нутгаас зайлуулна. Ийн атал хэрв хэн нэгэн иш үзүүлсээр байвал түүнийг төрүүлсэн эцэг ихэн түүнд чи амьдрахгүй. Учир нь чи эзний нэрээр худал ярьсан гих болно. Төрүүлсэн эцэг ихэн түүнийг иш үзүүлж байх үед нь нэвт хатхна. Мөн тэр өдөр иш үзүүлэгчид иш үзүүлэхдээ үдсэн үзглээс болж ичиж хуурм эхлэхийн тулд тэд хялгсан нэмрэг өмсөхгүй. Харин тэр иш үзүүлэгч биш, би газар хаглагч хүн, хар багасаал газрын амтан билээ гин. Нэгэн түүнд чиний гарын хооронд буй эдгээр шархнууд нь юу вэ гэхэд тэр эдгээр намайг хайрлагсдын гарт миний шархатсан шархнууд юм гинэ. Илдэ, миний хончны эсрэг, миний нөхөр болох хүний эсрэг сэрэг төнгөж төмөн зэргийн эзэн тунхаглаж байна. Хондийг таран бутрахын тулд хончинг цогөх түүн би өөрийн мутрыг нялх хүүхдүүдийн эсрэг эргүүлнэ. Энэ нь бүх газар тохиолдох болно гэж эзэн тунхаглаад үүний дотор хоёр хэсэг нь таслагдан сүйрнэ, харин гурав дахь нь дотроо үлдэх болно. Гурав дахь хэсгийг нь би гал дундуур гарган мөнгийг цэвэршүүлдэг шиг тэднийг цэвэршүүлж алтыг тунгаадаг шиг тэднийг тунгаана. Тэд миний нэрийг дуудаж би тэдэнд хариулах болно. Тэд бол миний ард түмэн гэж би айлдан, эзэн бол миний бурхан гэж тэд хэлнэ. Захария 14-р бүлэг. Үзэгтүүн, та нараас аврагдсан олзон та нарын дунд хуваагдсан байх тэр өдөр эзэнд ирж байна. Би Ерүсэлимийн эсрэг тулалдуулахаар бүхэн дэснүүдийг суглуулна. Хот эзлэгдэж гэр орнуудыг тонон, эмэгтэйчүүдийг хүчирхийлэн хотын хагас нь цөлөгдөх боловч ард түмний бусд нь хотоос таслагдахгүй. Дараа нь эзэн урагшлан тулааны өдөрт дайтдаг шигэн тэдгээр үндэснүүдийн эсрэг тэр дайтна. Тэр өдөр түүний хөл Ерүсэлимийн урд дорн зүгт чүдүүн уулан дээр гişгэн. Чүдүүн уул зүүнээс баруун тийш өргөн хөндийгээр голоороо хуваагдана. Тэгснэр уулын нэг тал нь өмөр зүг рүү, нөгөө тал нь өмнө зүг рүү нүүх болно. Миний уулсын хөндийгээр та нар зүгдэх болно. Учир нь уулсын хөндийн Азелд хүрэх юм. Тиймээ та нар Юдагийн хаан Узиагийн өдрүүдэд тохиолдсон газар хөдлөлтөөс зүгдсэн шигэ зүгтэн. Тэгэд миний бурхан эзэн ирэх өгөөд бүх ариун нэгнүүд түүнтэй хамт байна. Тэр өдөр гэрэл гэгээгүй болж сүр жавхнт нэгнүүд цардсан. Энэ нь өдөрч шүнж байхгүйгээр эзэнд танигдах ер бусын өдөр байх болно. Гэвч тэр үед үдшийн цагаар гэрэлтэй байх болно. Тэр өдөр амийн ус Ерүсэлимаас урсан гарч хагас нь дорны тэнгис рүү, нөгөө хагас нь өрний тэнгис рүү чиглэнэ. Энэ нь өдөр зунгүй урсах болно. Эзэн бүх дэлхийн хаан болж тэр өдөр эзэн нь цорын ганцаар байж түүний нэр нь цорын ганц байх болно. Гэв байгаас Ерүсэлимийн өмнө орших Ромон хүртлэх бүх нутг нь тал болон хувирах боловч Ерүсэлим өндийн Биньяминий дааман хаалганаас нэгдүгээр дааман хаалганы газрын цаадах булангийн дааман хаалга хүртэл Хананиэлийн цамхагаас хааны усан үзмийн шахуурга хүртлэх байрлал дээр үлдэнэ. Хүмүүс тэнд амьдарч тэнд цаашид хараал байхгүй болж Ерүсэлим нь аюулгүй орших болно. Ерүсэлимийн эсрэг дайнд мордох бүх ард түмнийг эзний цохих гайхамшиг нь энэ байх болно. Тэд хөл дээрээ зогсож байхад нь махан биеийн ялзарч ухрахай дайнуднүүд нь бээж амандаа хилэн өмхөрнө. Тэр өдөр тэдний дээр асар их үемэн сандрал эзнээс бүүн ирнэ. Тэд нэг нэгнийгээ баривчлан нэгнийх нь гар нөгөөгийнхөө гарын эсрэг өргөгднө. Мөн Юдач Ерүсэлимд дайтна. Хүрээлэн буй бүх үндэстүүдийн эд баялаг болох алт мөнгө ховц сунар асар ихээрэ цуглана. Мөн энэ гамшигтай адил гамшиг морь, луус, тэмээ, илжиг бүх мал дээр бууж эдгээр харангуудад байх болно. Ерүсэлимийг довтлохоор ирсэн бүх үндэсний үлдсэн хүн болгон жил бүр ирж түмэн зэргийн эзэн болох хаанд мөргөн майхан баярыг тэмдэглэн. Түмэн зэргийн эзэн болох хаанд мөрөхөөр Ерүсэлим дэрдэггүй газар дэлхийн ямарч гэр бүл дээр бороо хургүй байх болно. Хэрэв Египтийн гэр ирэхгүй орохгүй бол тэдний дээр бороо хур орохгүй юм. Майхан баярыг тэмдэглэхээр ирдэггүй үндэснүүдийг эзний зөх гамшиг нь энэ байх юм аа. Майхан баярыг тэмдэглэхээр ирдэггүй бүх үндэсний шийтгэл болон Египтийн шийтгэл нь энэ байх юм. Тэр өдөр мордын хогнууд дээр эзэнд ариун гэж сэлгэгдсэн байх болно. Эзний өргөндөх хоолны тогоонууд нь тахилын ширээний өмнөх хулнууд мэт байна. Ерүсэлим болон Юдад хоолны тогоо бүрэн түмэн цэргийн эзэнд ариун байх болно. бүхэд ахил өргөгчд ирж тэднийг аван дотор нь чанана. Тэр өдөр Түмэн цэргийн эзний өргөнд Канаанчууд цаашид байхаан болно.